If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers a friend.
Merħba għal-program Miħor Lela, Kliem Noti u l-Bejnit. Jena Klaudja.
U jena Lien.
Is-sigla tagħna issa drajtu għasew u hemmhekk ftaħna bil-verżjoni ta' I Could Write a Book mill-film When Harry Met Sally.
It-tema tal-program tal-lum kif ħabbarnilkom il-ġimgħa li għaddiet ukoll hija l-vistu. Mhux il-mewt jew id-difna għalkemm ukoll. Imma xtaqna naqbdu hekk ma' din l-idea ta' vistu.
U nibtet f'moħħna din it-tema meta rajna l-poeżija Il-Mara tal-Vistu ta' Simon Galia. U aktar il-qudiem fil-programm tal-lum se nħarsu mill-qrib iktar lejn din il-poeżija.
Meta toqgħod taħseb u ġvera Klaudja din it-tema tibda tixref minn kull imkien. B'mod informali konna qed ngħidu kif anke ċertu temi jiltaqgħu flimkien fil-fatt.
Kull imkien li huma temi kif kont qed ngħidlek li joqorsu iktar lil bniedem, allura meta tibda tħaffer tibda tarhom fil-films, fil-kotba, kull imkien.
Kull imkien. Kienet in-norma u ġvera anke f'Malta li tħallas lill-grupp ta' nisa biex bil-biki tagħhom jagħtu spettaklu biex ngħidu hekk, biex bħalli kieku biex xena li jtella u jagħtu leħen. U wiċċ lid-dulur ta' dawk li tilfu lill-persuna għażiża għalihom u juru li qegħdin iħossu. U l-iswed kien il-kulur tal-vistu f'ħafna każi għadu wkoll fil-fatt. U f'dari kien imfisser ukoll bil-mustaxxija pereżempju dik il-biċċa drab sewda li kienet titwaħħal mal-bibien biex tfisser li miet xi ħadd.
Fl-arti viżiva, pereżempju, nistgħu immorru lura anki għall-arti Eġizzjana saħansitra, insibu diversi xeni ta' nisa waqt purċissjoni jibku lill-minmiet. U dawn ix-bejat ta' purċissjonijiet ta' nisa bikkejja ilhom magħna snin twal u mhux biss nisa jibku imma jixru, iġebdu xagħarhom u jwersqu. Dawn ix-xeni funerarji Eġizzjani ta' spiss juru l-armla tibki pereżempju ħdejn it-tebut, imma anki nisa oħrajn li jakkumpanjawha u jibkuma wkoll isu hemm dak il-wens hux fehem dejjem ikun akkumpanjati minn nisa li għalkemm mhux raba tagħhom li mietu, imma huma qegħdin hemm jibku magħha biex iwensuha. Il-wens huwa parti mill-vistu n-nies l-oħra għandek bżonnhom.
Dan l-att solidari biex ngħidu hekk. Il-pittura ta' Sir John Everett Millay, The Artist Attending the Mourning of a Young Girl, li nħadmet madwar is-sena 1847, turi tliet figuri fil-fatt titfajla fit-tebut b'wiċċa mikxuf u żewġ figuri oħra iħarsu leha. Il-pittura tirrappreżenta l-esperjenza personali għal-Millay meta din il-familja ma jafix kienet batet għalih biex ipitter il-kwadru tat-tifla fit-tebut qabel tindifen. U din is-sitwazzjoni tant kienet ikkommovietu li meta mar id-dar pitter din l-istess xena. Il-kompożizzjoni tal-pittura fil-fatt maħduma b'mod li l-ispettaturi tal-pittura jsiru xhieda huma wkoll ta' żjara ta' Millay lil din it-tifla. Iż-żewġ figuri ħarsu lejn it-tifla huma aktarx omma u l-figura l-oħra hi ta' Millay stess li jidher minn wara u qiegħed iżomm il-kappell fidu bħala sinjal ta' rispett.
U xi ngħidu għal pittura oħra, Four Strings of a Violin, jisimha ta' Edward Okun mill-1914. Din il-pittura affaxxinanti minħabba s-serenità tagħha. Turina erba nisa għaddejjin minn wara tieqa, u fuq ġewwa minn fejn qed inħarsu aħna l-osservaturi hemm violin u ħafna fjuri mitbiela. U meta nħarsu jgħid il-pittura ma nistax ma ngħidx daw il-fjuri għandhom il-kulur lela.
Ekku.
F'dan f'din il-pittura l-lela jieħu il-forma ta' mewt u kol fil-istess ħin, għax mitbila. U dal-artist Pollak ukun jaħkem f'din ix-xena simbolika l-funeral ta' violinist. Hija kompożizzjoni li tfissirna li l-unika traċċa materjali li jħalla warajh kienet il-violin. Ejja ngħidu metonimija għall-artist innifsu. L-erba nisa bil-vistu fl-isfond fil-fatt ukoll huma simboliċi għax jirrappreżentaw l-erba kordi tal-violin.
U kif qed insemmu l-mużika ma nistgħux ma nsemmux qatt ta' kompożizzjonijiet marbutin mal-mewt u l-perjodu vistus. Bħalissa per eżempju qed nisimgħu Metamorphosen ta' Richard Strauss li komponija għal 23 mużiċist u mużiċista ta' strumenti tal-korda. Il-kompożitur qatt ma fisser il-ħsieb warajha, imma minħabba li ġiet maħluqa lejn tmiem it-tieni gwerra dinjija jista' jagħti l-każ li Strauss ikkomponija biex ifisser in-niket tiegħu.
Żgur li intom mitħla wkoll tas-silta Canon in D ta' Johann Pachelbel. Li twilet fl-1653 u ħallina fl-1706. Din is-silta hija f'smajtuha l-iktar waqt it-tieġ. U t-tieġ żgur li mhux moment ta' vistu, imma din is-silta tħaxken flimkien il-ħelu u l-mor u trendi sens ta' kalma. U huwa għalhekk li xi drabi tindaq anka fil-funerali. Anka l-vistu moment ta' ħelu u mor hekk nara jiena. Fuqna għandek persuna li ħalli din id-dinja u allura huwa moment ta' dwejja, imma fuqna ħall-oħra taf li persuna m'għadix tbagħti u wieħed jittama li qiegħda x'imkien aħjar minn hawn. Anka f'funerali jkun hemm dan it-taħlit ta' emozzjonijiet ħelu mor. Veru.
Dawn il-biċċiet tal-arti eħel li jirnexxilhom jaqbdu temm il-kbar imma wkoll emozzjonijiet differenti. Huma speċjali.
U hija affaxxinanti dik ta' Millet li semmejna li ħasset il-bżonn din il-familja ta' din it-tfajla li dak il-moment tant traġiku jiġi mwaqqa fejsu fl-istorja u ridet li jiġi mpitter illum kieku nieħdu ritratt.
Ekku.
Ma mhux kulħadd jagħmilha laqqas għax hija morbuża fl-istess ħin, imma għal-bint għan immaġina ixtaq għettejx tibqatex dik il-memorja u għalek forsi jem il-ħelu il-mor fl-sessin.
Dejjem niprofaw nsibu ma xiex negranfaw il-bnieda mhux vera biex b'ximot jibqa għaddej u jkampa u din il-ħajja.
Diki.
Jirina f'moħna wkoll il-film Amelie per eżempju, ma nafx tiftakru x-xena mhux vera li fija timmaġina mewta stess u l-ħafna nies li marru għall-funeral tagħha. Istess tivvista magħhom għalija nfisha. u xtaqna nsemmaw ilkom din il-biċċa fil-fatt, nisimawha flimkien.
Thank you.
Au soir d'une scintillante journée de juillet, tandis que sur les plages les estivants s'amusent dans l'insouciance des beaux jours retrouvés, et qu'à Paris les badauds accablés de chaleur contemplent les premiers panaches du feu d'artifice traditionnel, Amélie Poulain, que l'on surnommait aussi la marraine des laissés pour compte ou la madone des mal-aimés, succombe à son extrême fatigue. Sous les fenêtres d'un Paris accablé de chagrin, des millions d'anonymes en deuil se pressent le long du cortège et lui témoignent en silence l'incommensurable douleur de se sentir désormais orphelin. Étrange destin que celui de cette jeune femme dépossédée d'elle-même, pourtant si sensible au charme discret des petites choses de la vie. Tel Don Quichotte, elle avait résolu de s'attaquer à l'implacable moulin de toutes les détresses humaines. Combat perdu d'avance qui consuma prématurément sa vie. À 23 ans à peine, Amélie Poulain, exsangue, laissait sa courte existence s'étioler dans les remous du mal de vivre universel. Mais c'est là que l'attendait le regret lancinant d'avoir laissé mourir son père, sans qu'elle n'eût jamais essayé de redonner à cet homme asphyxié la bouffée d'air qu'elle était parvenue à insuffler à tant d'autres.
Matul din ix-xena stajna nisimgħu wkoll is-silta Adagio for Strings ta' Samuel Barber. Din is-silta li xi wħud iqisuha bħala l-iktar silta ta' swiet il-qalb fid-dinja. Stqarri assolutista immens, hux veru. Ma hekk verament hija silta kiebja u ndaqqet ukoll f'diversi films oħra bħal A Very Natural Thing tal-1974, The Elephant Man tal-1980. El Norte tal-1983 u Platoon tal-1986.
Se nifqu ftit issa minn din id-diskussjoni dwar il-vistu biex appuntu nisimgħu kanzunetta oħra. Morning Air ta' Portishead.
Did I see a moment with you? In a half-lit world, I'm frightened to believe I must try. If I stop or if I fall, I'm
Toġobni immens l-omofonija bejn il-klim morning fil-ħodu u morning luttu fl-Ingliż. Nara element ta' xebħ bejnietom għax xi ħaġa li tispiċċa tagħti spazju lil xi ħaġa ġdida u huma tnejn momenti li minnhom nistgħu nikbru. Fil-poezija Funeral Blues W.H. Auden jasal għar-realizzazzjoni li xejn mu għal dejjem. I thought that love would last forever. I was wrong. Imma ħalli naqrawilkom. Stop all the clocks. Cut off the telephone. Prevent the dog from barking with a juicy bone. Silence the pianos. And with muffled drum, bring out the coffin. Let the mourners come. Let aeroplanes circle, moaning overhead, scribbling on the sky the message, he is dead. Put crepe bows round the white necks of the public doves. Let the traffic policemen wear black cotton gloves. He was my north, my south, my east and west. My working week and my Sunday rest. My noon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever, I was wrong. The stars are not wanted now. Put out every one. Pack up the moon and dismantle the sun. Pour away the ocean and sweep up the wood. For nothing now can ever come to any good.
Jina se naqra poezija oħra marbuta mal-vistu, mal-luttu u din id-darba bil-Franċiż. Il-kelma dej tfisser propju vistu bil-Franċiż. Hija poezija ta' Victor Hugo, il-poeta, essayist, novellier Franċiż tas-seklu 19 li forsi l-aktar xogħol magħruf tiegħu huwa Le Miserable u anki The Hunchback of Notre Dame. Din il-poezija tmur xi ħaġa hekk. Ce que c'est la mort. Ne dites pas mourir, dites naître. Croyez. On voit ce que je vois et ce que vous voyez. On est l'homme mauvais que je suis, que vous êtes. On se rue au plaisir, au tourbillon, au fait. On tâche d'oublier le bas, la fin, l'écueil, la sombre égalité du mal et du cercueil. Quoique le plus petit vaille, le plus prospère, car tous les hommes sont les fils du même père. Ils sont la même larme et sortent du même œil. On vit, usant ses jours à se remplir d'orgueil. On marche, on court, on rêve, on souffre, on penche, on tombe, on monte. Quelle est donc cette aube? C'est la tombe. Où suis-je? Dans la mort. Viens, un vent inconnu vous jette au seuil des cieux. On tremble, on se voit nu, impur, hideux, noué des mille nœuds funèbres de cet or, de ces mots honteux, de ces ténèbres. Et soudain, on entend quelqu'un dans l'infini qui chante. Et par quelqu'un on sent qu'on est béni. Sans voir la main d'où tombe à notre âme méchante l'amour, et sans savoir quelle est la voix qui chante. On arrive homme, deuil, glaçon, neige, on se sent fondre et vivre, et d'extase et d'azur s'emplissant, tout notre être frémit de la défaite étrange du monstre qui devient, dans la lumière, un ange.
U naħseb dawn il-poeżiji issa daħluna fil-burdata ta' aktar poeżiji u llum magħna propju għandna lil David Aloisio biex inkomplu niddiskutu.
David Aloisio huwa Senior Lecturer tal-Letteratura Maltija fil-Junior College tal-Università ta' Malta. F'Mejju tas-sena l-oħra ġab id-dottorat ta' mal-Università ta' Malta bit-teżi intitolata Id-dialettika tal-Kanonu, il-kuntest letterarju Malti. Huwa ħasem f'konferenzi kiteb papers u pubblika kotba relatati mat-tagħlim tal-letteratura Maltija. Fl-2015 rebaħ Premju Nazzjonali għax-xogħol satiriku tiegħu Only in Halbżar bħala l-aħjar xogħol oriġinali fil-kategorija tal-kotba għall-adolexxenti. l-interessi ta' riċerkatija u jiffukaw fuq ir-relazzjoni ħafna drabi anzjuża bejn xogħlijiet letterarji u kif huma organizzati, konxjament jew inkonxjament, mill-psike kollettiv fl-isti mhux uffiċjali jew inkella f'kanoni letterarji.
Merba David.
Grazzi, grazzi lilkom u xtaqt ngħidulkom proset ta' din l-inizjattiva fuq ir-radju.
Grazzi ħafna. Jina ħerqana kif taf ix-xogħol kemm darba ngħidu ngħidlek irrid nibda din it-teżi fil-fatt imma llum forsi nibdew immissu wkoll ma xi punti marbutin ma' din l-idea tal-kanonu għalkemm ġieli smajtek titkellem fuq dan ukoll. L-ewwel mistoqsija li xtaqna nsaqsuk hija din Cassia St. Clair The Secret Lives of Color tikteb Through Fear, Pitch Black has also laid symbolic claim to death, which is, in the most desolate view, a night without end. Many cultures have worn black in mourning for the dead. Ixti kummenta fuq din il-figura tal-mara vistuza u bikkejja, anke frabta mal-kulur is-suwed.
Eżattament. Mela, u Cassia St. Clair wkoll kompliet, telabora wkoll fuq il-kulur is-suwed. U interessanti kif diskutiet ukoll kif kulturi diversi il-kulur iswed mhux neċessarjament dejjem implika in-negattiv. Tajjeb, tajt li għaliex qed tajt hekk. Biex nagħti dimensjoni sħiħa ta' kif il-kulur intuża fil-letteratura. Eħe, fost l-aktar użi komuni kif irreferejt inti hemm l-idea tal-vistu. Tajjeb, li saqsejni fuq hekk. Imma qabel ngħaddi fuq dik l-idea tal-vistu, ħanuża dak li kitbet istess biex nagħti wkoll idea oħra. Tajjeb alternattiva tal-kulur iswed, pereżempju hija tajt li huwa assoċjat ma' l-idea tal-bidu. Pereżempju, il-ħama li jkun hemm fi xmaranil, tajjeb li kien ikun hemm munzelleta Swidija prattikament, timplika l-bidu għax hija l-art fertili, l-għera tiffertilizza l-art. Issemmi wkoll kif il-lejl jista' jkun mument ta' ispirazzjoni għal poeti u l-lejl dejjem huwa assoċjat mad-dlam u mal-iswed. Issemmi wkoll kif pereżempju l-ewwel artisti li kienu ipittru jew ipinġu fl-erin użaw il-faħam li huwa iswed ukoll. Ġifieri hemm din l-idea u hawnhekk niġi għall-idea tal-vistu, hemm din l-idea tal-bidu u tat-tmiem. Tajjeb ġifieri dan il-kulur huwa tant huwa kulur tant interessanti li huwa għandu jirrifletti fuq kif huwa żatt fil-kulturi u kif qegħdin ngħidu aħna fil-letteratura. L-idea ta' bidu ta' kollox, wara kollox anka l-ġenesi, kien hemm ix-xejn, kien hemm id-dalma u beda kollox, u l-idea li nerġgħu nirritornaw għax-xejn għad-dalma, l-idea ta' l-iswed. Issa din hija konvenzjoni li xi ħadd xi darba assoċja dan il-kulur, iva vera mal-vistu, qed tifhem, imma naħseb jiena iġalna nirriflettu fuq propju il-bidu u tmiem tal-eżistenza meta wieħed jilbes l-iswed fil-mument tal-mewt ta' xi maħbub tiegħu, ġifieri imur oltre minn sempliċiment qed jiddispjaċini għax miet xi ħadd jekk taħseb aktar fuqha.
Fil-fatt qabel konna qegħdin ngħidu kemm speċi l-mewt hija t-tmiem imma wkoll anke speċi f'ħafna kulturi hemm ukoll hija l-bidu ta' ħajja oħra f'dan is-sens.
U serħan u waqfa mill-mitbatija wkoll.
Ekku.
Eżattament.
U allura jekk naqbdu ftit ma' dan il-kulur is-suwed, kemm tara li jissemma fil-letteratura tagħna u dejjem vistu fisser dan il-kulur David.
Tajjeb, jekk inti tagħti daqqatajn ġenerali li overview tal-letteratura li m'hemmx għalfejn ma nistgħux anzi mmorru ħafna lura aħna fil-letteratura Maltija, ejja mmorru fi żmien ir-romantiċi. Tajjeb, dejjem hemm din l-assoċjazzjoni iva negattiva jiġifieri tal-iswed imma wkoll meta inti tirrifletti dwar mument partikolari li tant jaffaxxinhom ir-romantiċi li huwa nżul ix-xemx. Tajjeb, hemm diversi riflessjonijiet li tista' tasal għalihom. Pereżempju, inżul ix-xemx kif tafu tajjeb daqsi intom sewwa, jimplika ħafna drabi it-tmiem tal-ħajja sewwa. U jimplika wkoll il-miġja ta' Swidija li ħa tagħti ħatat il-madwar, ħatat il-plajja, ħatat id-dakollu li huma jiddeskrivu tajjeb. Is-Swedija hemmhekk timplika, eħe, u s-probabbli qed nitkellmu fuq poeżija dwar l-aħħar tal-ħajja ta' xi ħadd timplika lura l-mewt, il-miġija tal-mewt. Sewwa ġifieri eħe, l-iswed f'dak is-sens hija jaqblu fuqu ħafna poeti mhux neċessarjament romantiċi l-iswed f'dak is-sens huwa rappreżentazzjoni metaforika tal-mewt. Tajjeb, imma mhux neċessarjament hekk biss. Preparajt xi ftit riflessjonijiet fuq il-poeżijiet Oliver Friġieri li kif taf inti u tagħmel bħali aħna nagħmuhom fil-post sekondarja. Mhux neċessarjament imma dawk li għandna fis-sillabu. Fil-fatt użajt l-antoloġija l-ewwel waħda mal-fanalim ħarsek tixel biex nanalizza ftit il-kulur iswed kif jużah fil-ġiri tajjeb. Mela, per eżempju, il-formula ta' suwiċida hija poeżija f'din l-antoloġija. Isem il-glalen suwed ta' xita li prattikament ikkontaminaw lil-ġens Malti. Mela hija tjuża metaforikament din l-idea ta' glalen suwed u hemm il-kulur iswed li jużah biex jgħidilna li l-ilma huwa maħmuġ. Tajjeb, metafora ta' dak kollu li huwa negattiv li forma l-ġens Malti meta kitiba. Poeżija oħra wara din is-siesta juża l-iswed propju biex jagħtina l-idea tal-vistu. Tajjeb, għaluli wara din is-siesta twila imiss il-mewt simpatika libsa l-iswed. U hemmhekk hemm assoċjazzjoni vistu mewt, tajjeb u personifikazzjoni tal-mewt. Illum jasal it-tren poeżija oħra. U hawnhekk u hawnhekk jagħmel ukoll tajjeb jassoċja l-iswed man-negattiv. Illum jasal it-tren ta' dwejjaq tiegħi mill-bogħod id-daħna sewda fuq id-djar muti. Sewwa. U rrid fil-fatt naqra dan il-vers li huwa tant qawwi ħassejtu bħala l-iktar vers qawwi Oliver Friġieri li huwa minn biljett ta' suwiċida. Sewwa. Minnhom jikteb ilbes l-iswed lil min qed jindirizza ejdilhom miet biżball għax biżball twielet. Tajjeb, u hawnhekk forsi naqgħad ma li kont qed ngħid l-ewwel idea ta' bidu u tmiem li l-iswed jiġbor kollox, jaqgħad kollox flimkien.
L-iswed kważi nħossu kultant jisfidana biex nikdbu fuq ċertu temi u biex narbot madana allura meta nitkellmu fuq temi l-kbar tal-letteratura qed ngħidu temi universali bħall-imħabba, n-natura, il-vistu, il-mewt. X'biss iġorru magħhom temi kbar bħal dawn, inti riċerkatur ma' wkoll kittieb. X-responsabilta kważi jitfaw dawn it-temi stess fuq il-kittieba biex ngħidlek?
Eħe. Hawnhekk qed tiġġelni naħseb xi ħaġa li propju dawn il-poeżiji li semmejt li għandhom bħala tema anke s-suwiċida, l-suwiċidju. Tajjeb, Oliver Friġieri innifsu ħass responsabilta anke fuq din it-tema partikolari le. Tantu hekk illi meta ħarġet edizzjoni ġdida tal-antoloġija dawn rrid li jitneħħew, per eżempju. Tajjeb, imma okej, saqsejtni xi ħaġa kbira. Tajjeb fuq anke responsabilta tal-awturi. Wara kollox imma mhux neċessarjament fil-mument tal-kitba u inti tista' tgħid dan li hemm. Fil-mument tal-kitba mhux neċessarjament il-kittieba l-ħin kollu jżommu dan bħala priorità, responsabilità. Ġifieri, ħafna drabi meta tkun sempliċement żvog ta' emozzjoni tajjeb, dak li jkun qiegħed u jiżvoga fil-mument tal-kreazzjoni tajjeb, imma eħe, l-quddiem daw ser jinraw jifgħu ħafna drabi li jiġri kif tafu tajjeb intom, il-qarrej ħafna drabi jirrelataw ma l-emozzjoni espressa. Jiġifieri, prattikament hemmhekk l-arti tkun qed taqdi l-funzjoni ewlenija tagħha, naħseb jiena.
Ekku. Tridux naqraw issa il-poeżija l-mara tal-vistu ta' Simon Gallia li anke referejna liha fil-bidu. Klawdja taqrajilna?
Il-mara tal-vistu. Xi nisa jilbsu l-iswed meta il-maħbub tagħhom imut? Imma jien x'nista' nilbes la narak kuljum. La tkellimni tiċċajta miegħi. Tiġi ħdejja tistedinni noħroġ miegħek għal festa. Ma nafx. Naf bisli bħal bandista sirt indur it-toroq tar-raħal tiegħek fil-vojt. Kull nota li toħroġ minn ħalqi ittir mar-riħ, bħal bużżieqa li tisparixxi fil-għoli. Kartiżar neżlin li jżolqu minn bejn subajja. Imma x'nista' nilbes jien jekk il-festa għadha sejra u jkolli nagħlaq bibien dari malli titfaċċa int.
X'tikkummenta, David, fuq din il-poeżija?
Iva, din poeżija li ovvjament niddiskutuha anke mal-istudenti tajjeb, adolescenti li nagħlmu, u proprju jaslu għal din l-inferenza ngħidula le din il-riflessjoni, konklużjoni tagħhom li hawnhekk Simon miex titkellem fuq mewt fizika tajjeb, iżda il-vistu li tixtieq tilbes u ma tistax tilbes qed jirreferi għal mewta ta' relazzjoni u x'vera. U interessanti il-tensjoni li fiha din il-poeżija għax il-persona, il-vuċi li qed titkellem tara ħadd ieħor illi b'ċertu kumdità relattiva le jilbes il-biss iswed jimplika li juri l-itmiem ta' relazzjoni huwa fis-seħħ ġara u din il-persona imma għandha problema biex tilbes dan il-biss iswed għax ma tistax għal xi raġuni turi anke l-sieħeb tagħha li qed jagħmel festa, qed jiġifieri on a different wavelength totalment dan, qed jagħmel festa l ma jafx li relazzjoni hija fit-tmiema. Ġifieri hawnhekk għandna din il-persona illi tuża l-iswed propju biex turi tmiem allura mewt ta' relazzjoni.
Ħanikkwota lilek stess issa David inti wkoll ktibt fil-fatt studju sħiħ fuq dawn il-poeżiji ta' Simon Gallia, studju li jismu mill-oazi tiegħi. U f'parti minn dan il-ktieb tikkummenta hekk bħalma għamlet fil-mara tal-vistu fjum il-mejtin Gallia tuża wkoll il-mewt bħala l-motif ċentrali tal-poeżija li primarjament tikkonċerna lill-maħbub tagħha. Madankollu hemm differenza fundamentali bejn dawn iż-żewġ poeżiji fil-waqt li fil-mara tal-vistu l-mewt timplika relazzjoni ta' mħabba li għodda żvintat fix-xejn. Fjum il-mejtin il-qarrejja jissorprendu ruħhom kif jintebħu li hawnhekk il-ħsieb tagħha dwar jum il-mewt wassal lill-persona biex tixxenna għal relazzjoni dejjema mal-maħbub tagħha. X'tikkummenta fuq din id-dialettika biex ngħidu hekk u anki fuq dak li konna qed ngħidu bħala l-vistu bħala sens ta' tkomplija.
U hawnhekk interessanti li jien interessanti li tabbanduna is-Swidija. Tajjeb, u ħafna drab, mhux ħafna drab, kull meta nagħmel din il-poeżija fil-klassi, nirreferi għal film Coco u animazzjoni li prattikament ġiet imfaħra ħafna u għedha l-ewwel f'ċertu sajs bħal Rotten Tomatoes. Tajjeb, u f'dan il-film min għandu idea ta' animazzjoni tajjeb jew cartoons kif kuna ngħidulu qabel, f'dan il-film propju din l-idea ta' jum il-mejtin. Tajjeb, għax huwa ispirat minn jum il-mejtin fil-kultura messikana. Tajjeb, fejn hemm ħafna kuluri, mhux l-iswed, fejn jum il-mejtin isir festa, prattikament, festa ta' ħafna mużika, ħafna ikel, ħafna kostumi. Tajjeb, u kif tara f'din l-animazzjoni, il-protagonista imur fid-dinja tal-mejtin. Tajjeb biex jiltaqa ma daw kollha li jiġu minnu. Sewwa, issa jiena nħoss li Simon Gallia għamlet xi ħaġa simili f'din il-poeżija tatna dimensjoni oħra, mhux neċessarjament nisranija, tajjeb, imma tatna dimensjoni oħra ta' xi ħadd li jħares lejn il-mewt bħala ċelebrazzjoni prattikament u bħala għalkemm tinsama stramba okkażjoni biex il-maħbubin tissaħħaħ ir-relazzjoni ta' bejnietom propju kif juri dan il-film li qed insemmi.
Inti kontent li bih, David. Treverżar li wkoll fil-fatt nagħlmu il-poeżiji tiegħu il-kulleġġ, il-Junior College, f'intervista li kien ta' lil-Fiona Vella kien għalhekk il-vistu tiegħi beda mhux meta mietet stella imma meta bdew għaddejjin ix-xhur u sfajt waħdi. Kemm taħseb li l-kidba tgħin jew tnikket lill-persuna fi proċess bħal dan, emnejn li ċerti kittieba aħna stess, aħna tlieta hawnhekk iktar nitniktu meta nikdbu fuq suġġett, imma forsi oħrajn iħossu dan il-piece jeħfief. X'taħseb dwar dan?
Eħe, jiena iktar iktar inxaqleb lejn l-aħħar parti tal-mistoqsija, jiġifieri, għas mill-esperjenza personali, manka mill-li ġili rajt fuq esperjenzi ta' ħadd ieħor min jikteb, u kull min wara kollox huwa artista u jesprimi ruħu artistikament. Naħseb xi drabi, ħafna drabi anzi, ikun hemm din l-oqla fuq l-istonku tajjeb din ix-xi ħaġa li trid tiħles minnha. U nemmen illi la semmejna l-traverżara, nemmen li ċertu kittieba minkejja ġifieri anzi, minħabba li għaddew minn dawn iċ-ċirkostanzi koroħ tal-mewt ta' membri familjari tagħhom u nisqrib tagħhom bħal mara tiegħu pereżempju. Dan kienet tagħhom enerġija kbira, enerġija kreattiva kbira. Jiġifieri eħe, naħseb illi aħna li nħobbu l-letteratura u l-arti tajjeb fis-sens nistgħu nibbenefikaw minn dal-mumenti traġiċi u koroħ għax laqwa arti kif ġieli smajna anke l-ferfiġġieri jgħid laqwa arti proprju toħroġ minn dawn is-sofferenzi. Tajjeb, jiġifieri eħe nemmen illi hemm dan l-effett terapewtiku. Tajjeb, jiġifieri ta' fejqan illi wieħed ifejjaq lilu nnifsu pratikament jista' jagħmel ħafna affarijiet biex wieħed jiżvoga anke affarijiet koroħ u negattivi, ma l-letteratura proprju toffri din l-opportunità illi wieħed ifejjaq lilu nnifsu jgħaddi minn dan il-proċess ta' vistu, ta' perjodu ikraħ, ta' luttu, tajjeb, u l-arti propju tejnu joħroġ minn dan, u bħala effett għandek il-kreazzjoni ta' biċċa xogħol letterarja mbagħad.
Fil-poezija tagħha, poezija qawwija ħafna, eloġġju alla morte ta' Alda Merini, hija tikteb hekk. Se la morte fosse un vivere quieto, un bel lasciarsi andare, un'acqua purissimo, purissima e delicata, o deliberazione di un ventre, io mi sarei già uccisa. David, min fej ġejja dil-ġibda għal-mewt ta' diversi poeti u kittiba, huwa dan il-vistu li jsir qabel mewthom stess, minnhom stess, ġara darba ma jistgħux jivvistaw lilhom infushom wara mewthom. Jew qisha l-mewt dejjem kellha faxxinu partikolari għall-kittieba wkoll. X'taħseb dwarha din?
Eħe, jiena nemmen li kull min għandu moħħ u jużah biex jaħseb, tajjeb, żgur mhux se ngħid biex ma nistgħux pessimist, imma żgur spiss mhux il-ħin kollu, jaħseb fuq il-mewt. Tajjeb, ġifi l-annimal intelligenti li huwa l-bniedem. Ma naħsibx li l-annimal li oħra jaħsbu fuq il-mewt imman ma nidħolx hemmhekk. Ejja ngħidu aħna li aħna l-iktar nħossuna l-aktar intelligenti, eħe għandna din side effect ukoll li naħsbu fuq affarijiet li qed iridu jiġru, tajjeb u taħseb fuq il-mewt. U fost dawn l-annimali intelligenti hemm anke ħafna nies sensittivi li huma l-artisti qed nitkellmu fuq il-kittieba. Illi eħe, ovvja illi din it-tema ħatider u ħatitla fil-wiċċ. Tajjeb, jew ħatkun insomma between the lines ħatkun dejjem preżenti prattikament. Ġifier meta taqra ħafna poeżiji jew rumanzi, eċetera, eċetera, żgur ħassiba din it-tema. Eħe, allura nistgħu morru lura, le morru lura jinna fi żmien Omeru, pereżempju, jekk taqra l-Odisseja għandek l-immaġni ta' Karonte jissejjaħ dik il-figura l-ġor l-erwieħ minn din id-dinja jaqsmu x-xmara sticks, sticks fi żmien kien ifisser xi ħaġa oħra, biex imorru fid-dinja tal-erwieħ. U dik l-immaġni fil-fatt meta taqra issib li influwenzat ħafna kittieba u poeti tajjeb, Per eżempju, mellux fi xiguro The Buried Giant, tajjeb, rajt li juża ħafna din l-ideja, anka l-ideja li jpoġġu l-muniti fuq lajnejn tal-katavri biex ikunu jistgħu jaqsmu x-xmara. Tajjeb, għax inkella jekk ma jkollokx burial, difna kif suppost ma tistax, ma tistax taddi għannaħa l-oħra. U kombinazzjoni kontet naqra u koll aħħar romanz ta' Alex Farrugia, kamarata, u hemm ukoll din l-immaġni tajjeb ta' dajsa li tirrappreżenta, tirrappreżenta l-mewt, mod metaforiku sewwa. Eħe, biex nerġa' Klawdja lura għal dak li saqsejtni. Iva, huma ossessjonati, nazzar dan għajt ossessjonati il-kittieba b'din l-idea, ma jistgħux jaħarbu minnha. Tajjeb semmejt l-ewwel Oliver Frigieri bħala l-iprem eżempju. Tajjeb li huwa kien ossessjonat bil-mewt jitkellem ħafna fuq il-moment li se jmut. Tajjeb. Laqqas ġifieri huwa inevitabbli għall-kittieba. Bil-fors iridu jaħsbu fuq dan il-moment u li kif għedna jista' jiġi interpretat minn angoli differenti, ġifieri mhux neċessarjament huwa moment ikraħ. U fil-kuntest anka tal-kultura Maltija, influenzata mir-reliġjoni Snorija jenna fil-jienu li l-minnu, per eżempju, ta' Dunkarm. Dejjem ukoll ikun hemm dik ix-xewqa tajjeb li m'hemmx it-tmiem ta' kollox, ġifieri li hemm xi ħadd xi ħaġa oħra wara jgħalmewt.
M'hemmx l-iswed biss.
M'hemmx l-iswed biss fil-fatt hemm id-dawl, hemm il-kewba, hemm xi sors ta' dawl li jirbaħ id-dlam. Sewwa.
Etnħu għosli, spiċajna fuq nota pozittiva u kol. Grazie ħafna, David, tal-li
kontmana
u ġeltna naħsbu u kol. Ħanaddu issa biex nisimaw il-kanzunetta il-Bekkeja tal-grupp lokali Brikuni.
Jilaw, asba fil-ri Għajt nistennik, sentejn stennija saqaf jisfronda, imma sfronda tlart. Oh, għarak jifspiċajt, mal fejn tolbit, ħabib kellek raġun biex idbih metet liħat. Daqs bekkeja ma taft bekkik Inside il-ġakketta Sor mimlejt li fin tiskit li tbir Ma fin
Gianfrancesca Gius de Soldanis, maruf għal xogħol vast marbut mal-Malti, fosthom grammatika u dizzjonarju. Imma forsi mhux kulħadd jaf li de Soldanis kiteb diversi dialogi li huma bħal ritratti tal-ħajja ta' dak iż-żmien fis-seklu 18. Għandu dialogi bejn in-nisa puliti pereżempju u bejn il-bdiewa. Issibu l-kollezzjoni tagħhom fuq YouTube fil-fatt. U wieħed minn dawn id-dialogi jismu Komplimento di Lutto. Komplimenti tal-vistu. U xtaqna li nisimgħuh flimkien biex nieħdu dewqa ta' dawn l-iskambji li kienu jgħaddu bejn żewġ min-nies fid-dawl tat-telfa ta' xi ħadd.
Alla jidħol ma'kom, alla jennikom, jibqa l-omor lilkom.
Alla jtikom s-saħħa, kif maru ħallina, kem kien jaf jaħseb għalu li jidu għal-daru, kien aġel tajjeb, nitmu li Marantalla.
Xejn iddejqu qlubkom, għax Marantalla biex jitolbu għalikom u għalina. U għaliex tibku?
Kif ma nibkux, ħadd ma baqalna, min kien jaħseb għalina, Umar. Dar minaj raġel, itaġen, ħadd ma għandna żiet li jħuħsibna, u kien dejjem bakkari. L-ewwel jisma' qudiss fid-dlam, imbagħad mis-suq dejjem jerġa' bil-pastas. Xejn ma kien jonqos għad-dar u issa minn mindu marat ta' kollox għandha bżonn, narra l-la jsewwi.
Ma jingħalaqx bib li ma jinfetaħ xi ieħor, ħadd ma għandu jmut wara ħadd.
Għajla nista' nitma' u lidi kollha miż-żewġa, il-kollha għandhom għal min jaħdmu, jiena aġist, ħadd ma jħares lejha iżjed.
Iddejjaqx qalbek, il-ħnina tal-la kbira wisq, qatt ma tonqos lil ħadd.
Minn ajru nista' mmur nara x'nagħmel.
Fejn jiena nista, għajdli, għawn jiena għalik.
Alla jagħtik tanġid kemm inti xtieq lill-oħrajn.
Ma nonqsokx għaliex ja ħassra x'bini u ħaj kien iġibni tajjeb.
Intemm iżda u maru ħallina darba la dejjem, kien jiswa, kien jaf jaħseb għar-ruħu. Ħallili ħassra kbira. Aħna ma tantx aħnonja, ma kulħadd jaf li ħadd ma ħabbat il-bib u mar b'xej għaw flus għaw ħobs, mhur issej li nagħmel bħalu, is-salarju naqas. Nejn inġib is-sal-flus biex nagħti. Dak li u għamil sab, u jiena għax xej ma għamilt, xej ma nsib. Xsib tal-erba ċraret, la nista nilbisom u la nista natijom, laħjar li nagħmel imbiħhom.
Kollox jgħaddi, ħadd ma ġew qatt magħna, u ebda jiġrilna għaw illum għaw għada. Xejn tbih, żomm kollox, il-mara qatt ma jagħġu żaħlif meta tmut, tista' meta trid tidher żagħżuha meta trid.
Temmenniex li kien isemmik f'ħajtu.
Għala le, inarafna minn żorna, ma tiftakarx li kont forskom.
Tfakkarniġ b'dak iż-żmien, ili miegħu miż-żewġ 25 sena dejjem ingħajrali. Iżda x'inhu? Iż-żmien għadda bħal ħolma, donni ma żewwieġ, donni qatt ma kelli raġel, qatt ma ħqarni, jiena kontx drabi ninkieħ u hu qatt ma jitkellem. Xi drabi jagħmlu ħażin irġiel iżelu bina, għax imbagħad nieħdu rrieħ fuqhom. Issa qiegħed nagħli u ma jiswieli, issa nibkieħ u xejn ma jrodli. Għandi surtu quddiem għajnejja. Mardu f'moħħi, għaliex qatt ma karab u laqgħa tridni nisru? Ma qatt ma ħallejtu aw bid-dera u bil-moħbi, mit bħala sfur u la stker u la krieħ, Alla jagħtih il-mistrieħ u lilna l-omor biex nitolbu l-Alla lih.
Jiena sejra inħallilek il-omor.
Lilek ukoll x'bint, Alla jwaslek bislima.
Għaddu għal-kompetizzjoni u sensaqsi mistoqsija bbinata ma' dak li ntqal waqt il-programm tal-lum. U r-rebbieħ jew ir-rebbieħa jirbħu kotba u voucher mingħand Merlin Publishers. Il-mistoqsija hija din: x'ismu l-ktieb ta' David Aloisio dwar il-poeżiji ta' Simon Galia? Ħanerġa' ngħidha: x'ismu l-ktieb ta' David Aloisio dwar il-poeżiji ta' Simon Galia? Ibatu t-tweġiba ta'kom fuq lela.radio@gmail.com, lela minajr l-accent, mela lela.radio@gmail.com. U għandkom il-ċans li t-sottomettu t-tweġiba ta'kom sabħallum ġimgħa.
Wasalna fit-tmiem tal-program, nirringrazzjaw ħafna li d-dirigenti ta' Campus FM, lill-mistieden tagħna David Aloisio u lit-tekniku Redent Abdilla. Grazzi ħafna lil Merlin Publishers li sponsors tagħna ta' dan il-programm. U grazzi lilkom bħal dejjem is-semmija tagħna tal-li rġajtu kontu magħna. Aħna niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biex niddiskutu tema ġdida fuq il-programm lela, Noti, Kliem u l-Bejniet. Saħħa minn għandi Lien.
Saħħit minn għandi Klawdija u koll u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers of friends.